สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่24มิถุนายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้กองบัญชาการไซเบอร์ของสหรัฐโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของอิหร่านที่ควบคุมเครื่องยิงจรวดและขีปนาวุธประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนเต็มใจจะเจรจากับผู้นำอิหร่านโดยไม่มีการตั้งเงื่อนไขแต่จะไม่ยอมให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์เรามีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอนะครับผู้นำสหรัฐไม่รับปากว่าจะให้ FBI สืบสวนกรณีการสังหารนายจามาล คาช็อกกี้หรือไม่และว่าข้อตกลงซื้ออาวุธจากซาอุดิอาระเบียสำคัญมากกว่าการหาคำตอบว่าใครฆ่านักหนังสือพิมพ์ของวอชิงตันโพสต์รายนี้สื่อมวลชนทางการเกาหลีเหนือเปิดเผยภาพผู้นำของเกาหลีเหนือที่ถือจดหมายจากทำเนียบขาวและยกย่องเนื้อหาว่าดีเป็นเลิศนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วเรามีรายงานว่านักวิจัยอเมริกันพบว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐสร้างแก๊สเรือนกระจกมากกว่าบางประเทศอย่างเช่นสวีเดนหรือปอร์ตุเกสและนักวิจัยแคนาดาพบพืชกินสัตว์อย่างเช่นกิ้งก่าซาลาแมนเดอร์ติดตามคำตอบเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในวันอาทิตย์สำนักข่าว AP รายงานว่ากองบัญชาการไซเบอร์ของสหรัฐโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการยิงจรวดขีปนาวุธของหน่วยพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพอิหร่านเพื่อตอบโต้การที่โดรนลาดตระเวนของสหรัฐถูกอิหร่านยิงตกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างไรก็ตามยังไม่มีปฏิกิริยาท่าทีใดๆจากอิหร่านเกี่ยวกับเรื่องนี้และในช่วงหลังอิหร่านได้เสริมสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยและลดการเชื่อมต่อระหว่างระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของตนจากระบบอินเทอร์เน็ตหลังจากที่อิหร่านถูกโจมตีด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์ Stuxnet ซึ่งเชื่อว่าเป็นผลงานการพัฒนาร่วมกันระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลเมื่อราว10ปีที่แล้วความคลี่คลายในเรื่องนี้มีขึ้นในขณะที่ทุกฝ่ายกำลังจับตามองความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าตนนั้นพร้อมจะหารือกับผู้นำอิหร่านแต่จะไม่ยอมให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์คุณรัตพลอ่อนสนิทรวบรวมรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าเขาไม่ต้องการทำสงครามกับอิหร่านและพร้อมเจรจาอย่างไม่มีเงื่อนไขกับรัฐบาลกรุงเตหะรานนะครับแต่ผู้นำสหรัฐย้ำว่าจะไม่มีทางให้อิหร่านสะสมอาวุธนิวเคลียร์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับรายการ Meet the Press ของสถานีโทรทัศน์ NBC ว่าหากอเมริกาทำสงครามกับอิหร่านอิหร่านก็จะถูกทำลายอย่างราบคาบแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในเทปสัมภาษณ์เมื่อวันศุกร์ที่นำมาออกอากาศในวันอาทิตย์เมื่อวันเสาร์ทรัมป์นั้นบอกว่าจะมีการประกาศมาตรการลงโทษเพิ่มเติมต่ออิหร่านในวันจันทร์ทั้งนี้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านเข้าขั้นวิกฤตปลายสัปดาห์ที่แล้วเมื่อทำเนียบขาวพิจารณาโจมตีอิหร่านด้วยกำลังทหารหลังจากที่อิหร่านยิงเครื่องบินไร้คนขับของสหรัฐตกในวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจยับยั้งแผนดังกล่าวในนาทีสุดท้ายนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกล่าวในช่วงสุดสัปดาห์ว่าการยับยั้งชั่งใจของสหรัฐไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอสื่อรายงานว่าผู้นำสหรัฐสั่งหน่วยงานไซเบอร์ของทางการให้โจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของอิหร่านที่ใช้ควบคุมการยิงจรวดและขีปนาวุธนายจอห์นโบตันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านหรือใครก็ตามที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวอย่าได้คิดว่าความสุขขุมของอเมริกาคือความอ่อนแอเขาเสริมว่าไม่มีใครปล่อยให้คนเหล่านี้เป็นผู้ล่าตามอำเภอใจได้ในตะวันออกกลางและกองทัพอเมริกันที่สร้างฐานกำลังขึ้นมาใหม่พร้อมที่จะปฏิบัติการเมื่อมีคำสั่งนอกจากนี้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐกล่าวในทำนองเดียวกันกับสำนักข่าว CNN นะครับเขาบอกว่าอิหร่านจงอย่าได้คิดว่าความยับยั้งชั่งใจของอเมริกาคือการไร้ซึ่งความมุ่งมั่นและจิตใจที่แน่วแน่รองประธานาธิบดีเพนซ์บอกด้วยว่า ประธานาธิบดีอเมริกันหวังดีต่อคนอิหร่านอย่างที่สุดแต่เราจะลุกขึ้นตอบโต้กับการยั่วยุจากอิหร่านทั่วโลกนั้นกังวลต่อการเผชิญหน้ากันของอิหร่านและสหรัฐนะครับตั้งแต่ที่อเมริกากล่าวโทษอิหร่านว่าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำที่ช่องแคบฮอร์มุซและยิงโดรนของสหรัฐตกรัฐบาลเตหะรานกล่าวว่าไม่ได้เป็นผู้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันและในประเด็นเรื่องโดรนอิหร่านบอกครับว่าอากาศยานไร้คนขับของสหรัฐปฏิบัติการสอดแนมเหนือน่านฟ้าของประเทศตนในเวลานี้ผู้นำหลายชาติเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหาทางออกอย่างสันติโดยอังกฤษและเยอรมนีต้องการให้มีการลดความตึงเครียดนักวิเคราะห์เจมส์ฟิลิปจากหน่วยงานอนุรักษ์นิยม Heritage Foundation ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าวิกฤตในเวลานี้ผ่านพ้นไปชั่วขณะเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ยับยั้งการโจมตีอิหร่านเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วแต่เขากล่าวว่าหากมีการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงอีกประธานาธิบดีทรัมป์น่าจะตอบโต้ด้วยการเผด็จศึกที่รุนแรงครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนสหรัฐว่าตนไม่แน่ใจว่าจะสั่งให้หน่วยงาน FBI สืบสวนเรื่องกรณีการเสียชีวิตของนายจามาลคาช็อกกี้ผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ซึ่งมีสัญชาติซาอุดิอาระเบียแต่ถือกรีนการ์ดในสหรัฐหรือไม่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเรื่องนี้ได้มีการตรวจสอบสืบสวนกันมาอย่างหนักแล้วและว่าคำมั่นสัญญาจากซาอุดิอาระเบียว่าจะซื้ออาวุธจากสหรัฐมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์นั้นมีความสำคัญสำหรับตนมากกว่าเนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและต่อการจ้างงานมากกว่าที่จะหาคำตอบว่าอะไรเกิดขึ้นกับนายจามาลคาช็อกกี้ผู้นี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานพิเศษของสหประชาชาติเผยแพร่รายงานการสืบสวนเรื่องนี้และมีความเห็นว่ามีหลักฐานน่าเชื่อถือที่สมควรจะมีการสืบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของมกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียเจ้าชายโมฮัมหมัดบินซาวมานว่ามีบทบาทอยู่เบื้องหลังการสังหารนายจามาลคาช็อกกี้หรือไม่นะครับและเรียกร้องให้หน่วยงาน FBI ทำการสืบสวนเรื่องนี้ก่อนหน้านี้หน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐหลายหน่วยงานมีข้อสรุปว่ามกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาวมานเป็นผู้ออกคำสั่งให้สังหารนายจามาลคาช็อกกี้ผู้สื่อข่าวสัญชาติซาอุดิอาระเบียที่สถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียในนครอิสตันบูลของตุรกีครับไปทางด้านเกาหลีนะครับสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพของนายคิมจองอึนที่ถือจดหมายที่มีสัญลักษณ์ของเทียนเนียบขาวและระบุว่าเป็นจดหมายส่วนตัวที่ประธานาธิบดีทรัมป์ส่งถึงตนโดยมีการกล่าวยกย่องชมเชยด้วยว่าเนื้อหาของจดหมายฉบับนี้มีเนื้อหาที่ดีเป็นเลิศสื่อมวลชนทางการเกาหลีเหนืออ้างคำกล่าวของผู้นำของตนว่านายคิมจองอึนชื่นชมในความสามารถในการตัดสินใจทางการเมืองและความกล้าหาญเป็นพิเศษของประธานาธิบดีทรัมป์แต่ก็ไม่มีการเปิดเผยเนื้อหาของจดหมายที่ว่านี้แต่อย่างใดหลังการพบปะในระดับสุดยอดมา2ครั้งแล้วความคืบหน้าในการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นประสบปัญหาชะงักงันแต่ในปีที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์และนายคิมจองอึนได้แลกเปลี่ยนจดหมายและรูปภาพกันหลายครั้งและทั้งสองคนบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองคนนั้นอยู่ในขั้นที่สนิทสนมแน่นแฟ้นและอบอุ่นครับมาที่กรุงเทพมหานครนะครับในการประชุมสุดยอดของผู้นำอาเซียนกลุ่มผู้นำด้านสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้ผู้นำสมาคมอาเซียนทบทวนเรื่องการให้ความสนับสนุนสำหรับแผนส่งตัวชาวมุสลิมโรฮิงญากว่า 700,000 คนซึ่งลี้ภัยอยู่ในบังคลาเทศขณะนี้กลับเมียนมาโดยชี้ว่าถ้าไม่มีการให้หลักประกันและความสนับสนุนอย่างเพียงพอแล้วชาวมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยะไข่เหล่านี้เมื่อถูกส่งตัวกลับอาจจะตกเป็นเป้าการแบ่งแยกเลือกปฏิบัติและการรังควานกลั่นแกล้งได้และเมื่อวันเสาร์นายไซฟุตดินอับดุลลารัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเรียกร้องให้มีการนำตัวผู้ก่อเหตุ การสังหารหมู่และการก่อกรรมทำเข็ญต่อชาวมุสลิมโรฮิงจาในรัฐยะไข่เมื่อปี2550มาเมื่อปี2560มาดำเนินคดีลงโทษโดยรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียกล่าวว่ากระบวนการส่งตัวชาวมุสลิมโรฮิงจากลับประเทศเมียนมานั้นจะต้องรวมถึงการให้สัญชาติเมียนมาแก่ชาวมุสลิมโรฮิงจาเหล่านี้ด้วยจึงจะประสบผลสำเร็จครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวช่วงธุรกิจนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 26,719 Nasdaq ที่ 8,032 และ Standard & Poor's ที่ 2,950 ครับช่วงต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับมูลค่าบิตคอยน์นั้นทะยานขึ้นเกิน 10,000 ดอลลาร์ต่อหน่วยท่ามกลางความตื่นตัวเรื่องเงินดิจิตอลเมื่อ Facebook เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะเปิดตัวเงินดิจิตอล Libra ในปีหน้านะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบกว่า1ปีที่ Bitcoin ดีดตัวขึ้นเกินแนวต้านทางจิตวิทยามาอยู่ที่ 11,000 ดอลลาร์เมื่อวันเสาร์ตามรายงานของสื่อ The Wall Street Journal ที่อ้างข้อมูลจาก CoinDesk การประกาศแผนสร้างเงินดิจิตอลบนแพลตฟอร์มของตนเองโดย Facebookทำให้เกิดความหวังนะครับว่าคนจะนิยมใช้เงินดิจิตอลกันมากขึ้นขณะเดียวกัน Forbes สื่ออเมริกันอีกรายหนึ่งรายงานว่าเงินดิจิตอลสกุลอื่นเช่น Ethereum และ Litecoin ต่างมีราคาเพิ่มขึ้นกว่า 10% ในช่วงสุดสัปดาห์ทั้งสิ้นและภายในช่วง2วันมูลค่ารวมของตลาดเงินดิจิตอลโลกเติบโตถึง 30,000 ล้านดอลลาร์Forbes รายงานได้ว่าการปราบปรามการค้าบิตคอยน์ในอินเดียยังได้สร้างผลทางจิตวิทยาให้เกิดความต้องการบิตคอยน์นะครับนอกจาก Facebook บริษัทขนาดใหญ่อื่นๆเช่นธนาคาร JP Morgan Chase ก็กำลังพัฒนาเงินดิจิตอลเป็นของตนเองภายใต้ชื่อ JPM Coin และบริษัทการลงทุน Fidelity Investmentมีแผนที่จะเปิดบริการดูแลบัญชีบิตคอยน์ให้กับลูกค้าส่วนผู้ที่ต้องการซื้อขายหุ้นโดยใช้เงินสกุลดิจิตอลสามารถทำได้ผ่านบริษัท E-Trade Financial และ Robinhood ตามรายงานของ The Wall Street Journal นะครับและที่กรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าววันอาทิตย์ว่าตนนั้นไม่เคยขู่ที่จะปลดนายเจอโรมพาวเวลจากหน้าที่ประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเพื่อให้เขามาทำงานในตำแหน่งที่ต่ำกว่านะครับผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์ในรายการ Meet the Press ของช่อง NBC ว่าแม้ตนจะมีอำนาจในการลดตำแหน่งนายพาวเวลตนก็ไม่เคยขู่ที่จะปลดเขาออกจากการเป็นประธานเฟดสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับคนใกล้ชิดเมื่อวันพุธสัปดาห์ที่แล้วว่าเขาเชื่อว่าตนเองสามารถเปลี่ยนให้ผู้อื่นมาทำงานแทนนายพาวเวลได้และให้เขามารับตำแหน่งเพียงสมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการธนาคารกลางเท่านั้นนายพาวเวลตอบโต้กับข่าวดังกล่าวด้วยการแถลงว่าตนต้องการที่จะทำหน้าที่ประธานเฟดจนครบวาระ4ปีและว่ากฎหมายนั้นมีความชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องนี้ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเศรษฐกิจอเมริกันแข็งแรงพอที่จะเอาชนะแรงต้านซึ่งเกิดจากการขึ้นดอกเบี้ย4ครั้งของเฟดเมื่อปีที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์กล่าวนะครับว่าเขาไม่พอใจกับการทำงานของนายพาวเวลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมการด้านดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐตรึงราคาดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิมไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมส่งสัญญาณว่าอาจมีการลดดอกเบี้ยในอนาคตเพื่อปกป้องเศรษฐกิจอเมริกันจากความเสี่ยงต่างๆซึ่งรวมถึงสงครามการค้าที่ยืดเยื้อระหว่างสหรัฐและจีนสื่อ CNBC รายงานว่าเฟดไม่น่าลดดอกเบี้ยอีกในปีนี้และน่าจะรอไปถึงปีหน้าที่อาจมีการปรับดอกเบี้ยลง 1-2 ครั้งนะครับในรายการ Meet the Press ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามามีคนช่วยรักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำมากแต่พอมาสมัยตนเขาเจอคนที่ขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วเกินไปโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าตนนั้นเห็นว่าเป็นความผิดพลาดที่มีการขึ้นดอกเบี้ยและเรื่องนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าจริงนะครับ และส่งท้ายครับสถาบันเทคโนโลยี ETH Zurich ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พัฒนาเทคโนโลยีสร้างเชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แม้ความคิดนี้อาจจะฟังดูสวนกระแสกับการผลิตพลังงานสะอาดเพื่อนำมาใช้โดยตรงแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพลังงานฟอสซิลยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับงานด้านคมนาคมขนส่งนะครับผู้เชี่ยวชาญอัลโดสไตน์ฟิลด์จาก ETH Zurich กล่าวว่าการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาสร้างเชื้อเพลิงปิโตรเลียมสามารถผลิตเมทานอลได้โดยการเผาผลาญพลังงานผ่านกระบวนการที่ไม่ได้เพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศในกระบวนการดังกล่าวเตาปฏิกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างปฏิกิริยาที่แยกน้ำออกจากคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับความร้อนที่สูงมากฟิลิปเฟลเลอร์จากบริษัทสปินออฟซินเฮเลียนกล่าวนะครับว่าเขาตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีดังกล่าวผลิตพลังงานเชื้อเพลิงเพื่อตอบสนองความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมให้ได้ในอีก6ปีจากนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากรายงานธุรกิจมาฟังเรื่องราวด้านสิ่งแวดล้อมนะครับทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยบอสตันของสหรัฐเปิดเผยเร็วๆนี้ว่าแผนงานการป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนนั้นสร้างแก๊สเรือนกระจกซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อนในปริมาณที่มากกว่าที่ผลิตโดยประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆอย่างเช่นสวีเดนหรือโปรตุเกสด้วยซ้ำไปคุณทักษณาขายแก้วนำรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ผลการศึกษานี้ชี้นะคะว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือ The Pentagon ซึ่งดูแลการปฏิบัติการทางทหารของประเทศได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับแก๊สเรือนกระจกชนิดอื่นๆสู่ชั้นบรรยากาศโลกสูงมากที่ราว59ล้านตันในปีคศ2017ค่ะผลการศึกษานี้ชี้นะคะว่าปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐสร้างขึ้นในระยะเวลา1ปีมีปริมาณมากกว่าที่สร้างโดยประเทศเล็กๆหลายประเทศเนธาครอฟอร์ดผู้ร่างรายงานผลการวิจัยและผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยบอสตันกล่าวว่าหากเทียบกระทรวงกลาโหมของสหรัฐให้เป็นประเทศใดประเทศหนึ่งปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่สร้างขึ้นจะทำให้ติดอันดับเป็นผู้ผลิตแก๊สเรือนกระจกสูงที่สุดในโลกอันดับที่55ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ตอบรับการขอความคิดเห็นในเรื่องนี้การใช้กองกำลังและการเคลื่อนย้ายพลตลอดจนอาวุธใช้พลังงานสูงมากถึงราวร้อยละ70ของปริมาณพลังงานทั้งหมดที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐใช้ส่วนใหญ่เป็นเพราะการเผาไหม้ของเครื่องบินเจ็ตและน้ำมันดีเซลที่ใช้ค่ะปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่สร้างขึ้นโดยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐสูงกว่าปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่สวีเดนผลิตต่อปีค่ะโดย Global Carbon Atlas จัดให้สวีเดนอยู่ในอันดับที่65ของโลกในบรรดาผู้ผลิตแก๊สเรือนกระจกรายใหญ่ที่สุดครอฟอร์ดกล่าวนะคะว่าปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่สร้างขึ้นโดยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐสูงกว่าที่ผลิตโดยประเทศโปรตุเกสค่ะซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่57โดย Global Carbon Atlas จีนเป็นประเทศที่ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดในโลกและตามมาติดๆด้วยสหรัฐค่ะกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเรียกภาวะโลกร้อนว่าเป็นปัญหาความมั่นคงระดับชาติในรายงานของกระทรวงเมื่อเดือนมกราคมซึ่งเขียนถึงสภาคองเกรสและได้เริ่มแนวคิดหลายอย่างเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบค่ะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งสหประชาชาติชี้ว่าระดับอุณหภูมิทั่วโลกกำลังอยู่ระหว่างการเพิ่มขึ้นระหว่าง 3.5 องศาเซลเซียสในช่วงคริสต์ศตวรรษนี้เพิ่มขึ้นไปสูงกว่าระดับจำกัดที่ตั้งเอาไว้ทั่วโลกที่2องศาเซลเซียสเป็นอย่างมากค่ะครอฟอร์ดผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะคะว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ลดการใช้เชื้อเพลิงลงมาอย่างมากตั้งแต่ปีคศ2009และยังพยายามพัฒนาให้ยวดยานที่ใช้ในฐานทัพต่างๆประหยัดพลังงานมากขึ้นและเริ่มปรับไปใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดมากขึ้นเธอกล่าวว่าทางเพนทากอนยังสามารถลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงลงไปได้อีกด้วยด้วยการลดการปฏิบัติการที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงสูงในอ่าวเปอร์เซียลงซึ่งเป็นปฏิบัติการปกป้องการเข้าถึงน้ำมันซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญอันดับต้นๆอีกต่อไปเพราะพลังงานสะอาดได้รับความนิยมกันมากขึ้น เธอกล่าวว่าปฏิบัติการทางการทหารหลายอย่างของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐควรมีการทบทวนค่ะซึ่งจะทำให้โลกปลอดภัยมากขึ้นจากภาวะโลกร้อนทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยส่งตรงจากห้องส่งของ VOA ที่กรุงวอชิงตันนะครับมีรายงานข่าวสดสายตรงให้ฟังเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เช้าถึงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับคุณผู้ฟังที่สนใจจะติดตาม Facebook ของเราเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook VOA เว้นวรรคไทยหรือไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com ฟังรายการย้อนหลังหรือสนใจอ่านเนื้อสารหรือฟังรายการเฉพาะเรื่องได้ครับเดี๋ยวสักครู่ครับเรามาฟังรายงานด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติครับทีมนักวิจัยในแคนาดาค้นพบพืชกินเนื้อสัตว์ชนิดหนึ่งที่นอกจากจะกินแมลงแล้วยังกินตัวกิ้งก่าซาลาแมนเดอร์อีกด้วยโดยการค้นพบในแคนาดานี้ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับทวีปอเมริกาเหนือและสร้างคำถามหลายอย่างตามมาผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยQuelfในออนทาริโอแคนาดาเปิดเผยนะคะว่าพบซากแมลงหลายตัวกับซากของตัวซาลาแมนเดอร์ซึ่งเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอีกหนึ่งตัวในพืชกินสัตว์ชนิดนี้ค่ะทีมงานได้รายงานผลการค้นพบพืชกินสัตว์ครั้งนี้ในผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ไปเมื่อเร็วๆนี้ในวารสาร Ecology ค่ะการศึกษานี้เกี่ยวข้องกับพืชตระกูลต้นมะข้าวมะแกงลิงในสวนอุทยานระดับจังหวัดเอลคอนควินในออนทาริโอค่ะโดยพืชประเภทนี้มีหลายขนาดหลายรูปทรงและมีสีสันสวยงามและพบว่าขึ้นอยู่ทั่วไปในที่ลุ่มน้ำทั่วแคนาดาพืชดักแมลงแบบหลุมพรางนี้มีใบที่ม้วนงอห่อตัวเป็นถุงทรงสูงและแคบโดยภายในบรรจุของเหลวได้แมลงกับแมงมุมที่เข้าไปในถุงกับดักนี้จะออกมาไม่ได้ค่ะและกลายเป็นอาหารของพืชดังกล่าวพืชกินแมลงโดยทั่วไปแล้วจะพบในหนองหรือบึงนะคะซึ่งมีพื้นดินนิ่มและชุ่มน้ำพืชกินแมลงเหล่านี้มักกินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเป็นอาหารเช่นแมลงและแมงมุมค่ะแต่ทีมนักวิจัยในแคนาดาพบด้วยนะคะว่าพืชกินแมลงที่ว่านี้ยังกินตัวซาลาแมนเดอร์สัตว์เลื้อยคลานครึ่งบกครึ่งน้ำขนาดเล็กอีกด้วยซึ่งสร้างความแปลกใจเป็นอย่างมากทีมนักวิจัยแคนาดาเชื่อว่านี่เป็นครั้งแรกที่ค้นพบว่าพืชประเภทนี้ในทวีปอเมริกาเหนือกินเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆนอกเหนือไปจากแมลงและแมงมุมค่ะเมื่อฤดูร้อนของปีพ.ศ. 2560นายเทสกี้โบวินซึ่งในตอนนั้นเป็นนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยได้พบซาลาแมนเดอร์ตัวหนึ่งติดอยู่ภายในกับดักของต้นพืชกินแมลงขณะที่เขากำลังทำงานภาคสนามในสวนอุทยานดังกล่าวค่ะและในระหว่างการเยี่ยมหลายครั้งในพื้นที่จุดเดียวกันของอุทยานแห่งนี้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีที่ผ่านมาทีมนักวิจัยค้นพบว่าเกือบ1ใน5ของพืชกับดักแมลงทั้งหมดมีตัวซาลาแมนเดอร์ที่ยังโตไม่เต็มที่ติดอยู่ข้างในค่ะซาลาแมนเดอร์อายุน้อยเหล่านี้นะคะมีขนาดเกือบเท่ากับนิ้วมือของคนเราค่ะและผลการศึกษาชี้ว่าพืชหลายต้นยังมีตัวซาลาแมนเดอร์มากกว่า1ตัวอีกด้วยโดยบางตัวตายลงภายใน3วันหลังจากติดอยู่ในกับดักและบางตัวมีชีวิตอยู่นานถึง19วันหลังจากเข้าไปติดอยู่ภายในถุงกับดักค่ะทีมนักวิจัยแคนาดาบอกว่าไม่รู้ว่าอะไรทำให้ตัวซาลาแมนเดอร์ตายนะคะแต่สงสัยว่าอาจจะเป็นเพราะมีเอนไซม์หลายชนิดที่พืชผลิตออกมาค่ะซึ่งผสมอยู่ในของเหลวในใบที่ม้วนติดกันเป็นถุงกับดักของเหลวภายในกับดักนี้นะคะมีฤทธิ์ในการย่อยสลายสิ่งมีชีวิตที่เข้าไปติดอยู่ภายในค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตามธรรมชาติในการนำสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นพืชทีมนักวิจัยสงสัยด้วยนะคะว่าตัวซาลาแมนเดอร์ที่ติดอยู่ในถุงกับดักของพืชอาจจะตายลงเพราะความร้อนไม่ได้กินอาหารหรือว่าการติดเชื้อค่ะการศึกษานี้ยังพบด้วยนะคะว่าอาจจะมีสาเหตุที่เป็นไปได้อื่นๆอีกหลายอย่างค่ะอาทิตัวซาลาแมนเดอร์ที่ยังโตไม่เต็มวัยอาจจะชอบเข้าไปในถุงกับดักของพืชเพื่อเข้าไปแอบซ่อนตัวหรือเข้าไปกินแมลงหรือแมงมุมที่ติดอยู่ภายในหรืออาจจะตกลงไปในกับดักโดยบังเอิญค่ะอเล็กซ์สมิธอาจารย์ด้านชีววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้และเป็นผู้ร่วมร่างรายงานผลการศึกษากล่าวนะคะว่าการค้นพบนี้ก่อให้เกิดคำถามใหม่ๆตามมาหลายคำถามค่ะซึ่งการวิจัยในอนาคตอาจจะช่วยอธิบายได้ว่าตัวซาลาแมนเดอร์เป็นแหล่งอาหารสำคัญของพืชกินแมลงหรือไม่หรือเป็นเพียงเพราะว่าตัวซาลาแมนเดอร์แย่งกินแมลงกับพืชชนิดนี้เท่านั้นและเข้าไปติดในกับดักของพืชโดยบังเอิญสินาขายแก้ว VOA ไทยกรุงวอชิงตันThank you.
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่ไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ